слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты понеделка, 20 лютого.
Сперша коротко про надворье.
Похмурно с прояснениями. Часам снег и мокрый снег. Месцами метелица. Температура поветра ночью от минус 7 до 0, днем от минус 5 до плюс 1 градуса.
Не пропустите.
У вечеровым эфире «Свободы» праский акцент, у яким Юрий Дракохруст разважая с Виктором Мартиновичем из Минска, Виктором Дятликовичем из Москвы и Камилем Клусинским из Варшавы про причины и меты антизаходней кампании у белорусских державных СМИ.
А так само «Зона свободы» – супольный проект с телеканалом «Белсат». У гэтым выпуску Александр Лукашук абмярковывае з Юрыем Дракахрустам, Яном Максюміком і Алесем Міхалевічам, як КДБ на загад Александра Лукашэнкі будзе працаваць на парламенцкіх выбарах.
У Беларусі і свеце.
У паб-клубе «Графіці» у Менску па завулку Калініна сумесны канцэрт «Рэха» і «Рэспубліка Паліна». Пачатак а 19-й.
У Мексиці завершається неформальна зустріча міністрів заміжних справ групи G20, у яку уваходять 20 країн світу з наймацнішими економіками.
20 лютого означається Всесвітній день соціальної справедливості, а у США – День президентів.
Поважаные слухачи «Свободы», допоможите больше полно представить «Белорусский день». Позвоните нам с информацией про планованные подеи, какие могут быть цікавыя нашим слухачам. На телефон автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Або пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Так само у гэты день.
У гэты день у 1889 годзе нарадзіўся Фёдор Турук, беларускі гісторык і грамадскі дзеяч.
У 1897 Васіль Шарангович, савецкі партыйны дзеяч.
У 1903 Леў Даватар, камандзір кавалерыйскага корпусу, герой Савецкага Саюзу.
У 1947 Валеры Мазынскі, беларускі тэатральны рэжысёр.
У гэты дзень памерлі.
У 1810-м Мартін Пачобут-Адляніцкі, асветнік, астраном, педагог.
У 1963-м Константин Полікарпов, беларускі археолог.
У 1963-м Кастусь Галкоўскі, беларускі композітор.
У 1988-м Павел Каруза, беларускі фольклорист, этномузыколог, композітор, грамадска-палітычны дзеяч.
365 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Гавары праўдаўцы нагадалі пра беларускую крывавую нядзелю.
Алексей Міхалевіч з КДБ дадому.
Прэзідэнт Польшчы заклікаў да салідарнасці з беларускай апазіцыяй.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
У гэтыя цяжкія дні для нас, амерыканцаў, дзе мы не былі, трэба ісці дарогай сацыяльнай справядлівасці, дарогай веры, дарогай надзеі і дарогай любові да нашых суродзічаў. Франклін Делана Рузвельт, прэзідэнт ЗША.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры «Свабоды».
З
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
«Чытальная заля». Зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Мы перагорнем старонкі кнігі, да якой аўтарку натхнілі Наталля Арсеньева і Яніна Кахановская. Гэта мемуары, якія пісаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Сумна распачаўся для ўсіх нас год 1918. Пачынае наступны раздзел сваёй кнігі Юліяна Вітан-Дубейкаўская. Праз лінію фронту з Расіі пачалі вяртацца шмат уцікачоў. Сваякі, што апынуліся ў Вільні з гэтай жа нагоды, прынеслі сумную вестку пра тое, што на паўдзённым фронце загінуў брат Юліяны, Альфрэд. Заўважым, што гэта быў адзін з рэдкіх выпадкаў, калі немец Альфрэд Менке змагаўся супраць немцаў. Ён усё-такі быў падданым Расійскай імперыі і склаў галаву як афіцэр расійскай арміі. А неўзабаве Іван Луцкевіч атрымлівае з Менску ліст пра смерць сваёй маці. Так здарылася, што гэтая жалобная вестка прыйшла якраз перад адкрыццём беларускай канферэнцыі. На канец студзеня была вызначаная беларуская канферэнцыя ў Вільні. На Юркаўскім праспекце была нанятая вялікая заля, бо ў беларускім клубе было зацесна. У вызначаны дзень я прыйшла ў камітэт, скінула паліто ў Пятрусі, і яна мне сказала: «Як пані паважна ў сваёй чорнай аксамітнай сукенцы выглядае, як сама жалоба з гэткім сумным тварам». «А пан Іван ужо гатовы?» «Так, сядзіць у габінэце, атрымаў якісь ліст». Я ўвайшла. Іван сядзеў са збялелым тварам, і ў руцэ яго дрыжэў нейкі лісток. «Яська, што з табой?» Ён з болем глянуў на мяне і падаў мне лісток. Я прабегла вачыма. «Яська, мой бедны Яська», і прытуліла ягоную галаву да сябе. «Тваёй мамы няма». Ціха шапнуў ён, каб Пятруся не чула, каб Антон не ведаў, ён ужо там, у залі, і будзе маршалкам канферэнцыі. «Так, Яська, мы будзем моцнымі, я цябе разумею». Я пацалавала яму вочы, каб не плакалі, як я казала. Я пайшла ў кухню па ваду, сама выпіла і падала Івану, а потым мы разам пайшлі. У часе канферэнцыі я ўсё глядзела, як Іван добра трымаўся, і толькі нервовы тон яго, як заўсёды моцных прамоваў, казаў аб ягоным узрушэнні. Усе дні канферэнцыі перад Антонам мы скрывалі гэтую сумную вестку. І ўжо пасля канферэнцыі, на якой была выбраная Беларуская рада, як палітычны орган беларусаў пад нямецкай акупацыяй, Іван мне сказаў: «Ты за мяне скажы Антону аб смерці мамы. Мне гэта зацяжка». І Іван выйшаў у горад.
Зацемкі на палях кнігі. Яшчэ раз звернем увагу на гістарычныя абставіны таго моманту. Набліжаецца трагічная для Беларусі развязка расейска-нямецкай вайны. У берасці вядуцца перамовы аб міры, а на самой справе
палітычная здзелка вакол магчымага перадзелу тэрыторыяў. Перамовы праходзяць без удзелу самой Беларусі. У гэтых умовах і аб'ядноўваюць свае намаганні беларускія органы, створаныя па два бакі фронту. У Менску аднаўляе працу выканком Рады Усебеларускага з'езду. Пасля таго, як у яго склад былі кааптаваныя 9 членаў Віленскай беларускай рады, гэты орган абвяшчаецца Радай Беларускай Народнай Рэспублікі. Такім чынам, БНР фактычна ўтвораная яшчэ да прыезду братоў Луцкевічаў у Менск. Прынятыя ўжо дзве першыя ўстаўныя граматы. У чым тады заключаецца місія Віленчукоў і неабходнасць сумеснага паседжання? Нагадаем, на той момант прававы статус абвешчанай Беларускай Рэспублікі заставаўся няясным. Паводле першапачатковых рэзалюцыяў, планавалася, што Беларусь увойдзе ў склад Расейскай Дэмакратычнай Рэспублікі як аўтаномная адзінка. Менавіта браты Луцкевічы па прыездзе ў Менск прапанавалі абвясціць поўную незалежнасць Беларусі ад Расеі. Хоць быў знак пратэсту супраць заключэння Расеяй здрадніцка-берасцейскага міру і гандлю беларускай тэрыторыяй. Гэтая кардынальная прапанова, замацаваная трэцяй устаўной граматай БНР, і стала нарэшце першай рэальнай падваленай новай беларускай дзяржаўнасці. А цяпер мы ізноў вяртаемся да старонак успамінаў Юліяны Вітан Тубейкаўскай.
Іван рвецца ў Менск, каб прыняць удзел у тварэнні незалежнай Беларусі. І як прадстаўнік беларускай рады разам з іншымі сябрамі едзе туды. У Менску Іван прымае ўдзел у гістарычным акце абвешчання незалежнай Беларусі 25 сакавіка. Пасля прыезду ў Вільню ён хворы, празяблены, але як бы і не адчувае гэтага, а з вялікім захапленнем апавядае аб росце беларускага руху і што ёсць там новыя людзі, якія далей павядуць Беларусь да вольнага жыцця. Гэтае падарожжа яму каштавала шмат здароўя і на пэўны час прыкавала яго да ложка. Яго мучылі гарачка і кашаль, які яму раздзіраў лёгкія, і ён кашляў з крывёю. Але ён толькі пару дзён адпачыў, ён не шкадаваў астаткаў свайго здароўя і далей вёў працу. У дні ягонай хваробы я ўвесь час, які магла ўрваць, праводзіла каля ягонага ложка. Як ён цешыўся, калі я прыходзіла прыгледзець за ім. Ён мне казаў, што ад раніцы чакае, калі пачуе мае каблучкі на калідоры. У вольныя хвіліны апавядаў мне аб Менску, як яму было сумна глядзець на пустыя куты, дзе калісь яго спатыкала маці. Казаў аб сёстрах, іх дзецях, аб усёй радні. І з ягоных словаў было бачна, як блізкія яны яго сэрцу. Як толькі Іван трохі паправіўся, ён ізноў няўтомна ўзяўся за працу. Справа рады і перамовы прадстаўніцтва ў Тарыбу яму забіралі шмат часу і нерваў. Як бы адпачынкам для яго была арганізацыя беларускага навуковага таварыства, якому ён аддае зборы свайго музею. І каб паказаць памяткі беларускай старасветчыны, ён разам з нямецкім вучоным доктарам Іпэлем ладзіць выстаўку ў Вільні у маі 1918 году. Пры ладжанні выстаўкі я паслала Івану на дапамогу Лялю. І ён, раскладаючы рэчы, усё тлумачыў, а Ляля потым дзяжурыла на выстаўцы цэлымі днямі і інфармавала гасцей. З Вільні найлепшыя рэчы былі адпраўленыя ў Менск. Там таксама доктар Іпэль і Іван ладзілі выстаўку. За пару дзён да ад'езду ў Менск Іван з'явіўся да мяне з кветкамі і, цалуючы мне рукі на прывітанне, сказаў: «Ведаеш, мы сёння маем нашую гадавіну. 3 гады таму ты з Нагаткінай прыйшла ў мой музей». «Ну, калі сёння ў нас свята, то заставайся на вячэру, пагутарым з табою і ўспомнім мінулае». На вечеру я загадала зробити на сковороді добру яєчню до бульби. Недовго ми сиділи у столовій, бачили, що мамі тяжко говорити, і я пораїла їй зараз же пасти у ложок. Коли ми прийшли на ніс, я сіла у кут атамани, положила на коліни подушку, і Іван витягнувся. Я його ще прикрила легкою ковдри, що була на атамані. Іван узяв мої руки у своє і делікатно почав перебирати пальці. «Як мені добре з тобою? Ми так рідко маємо разом спокійну часину. Юленька, я увесь час мару об тим, каб ми разом поїхали у Мінськ. Я так хочу познайомити тебе з моїми родними. Кохаючи мене, ти їх покохаєш. Але, Яська, гэта все немагчыма, бачиш, мама под Богом ходить. Яе кинуть нельга. Ну і затым мы не венчаныя. Ах, гэта апошняя перашкода. Нас бы знаёмы ксёнз беларус тихо повенчаў, і мы б зрабілі вясельнае падарожжа. Яська, у тебе завсёды мары. Нават калі б я носила твоё імя, і тады б не поехала, бо мама захворая. Так, я все забываюся, что ты маешь семейные обовязки. Яська, покинь мамары. Лепш скажи, як довго ты будешь отсутны? Сам не ведаю. Хочу побывать у розных кутках Беларуси, собрать речи для выставки. И гэтак носиться, покуль хворы не вернешься до хаты. Гэтай темы Иван не любил. Сказал, что хочет спокойно поляжать и пораю мне штосьці помурлыкать. Гэта значит пяять у паўголоса. И я почала колыханку. Бабка, бабка, продай воліка. Змораны Яська заснул. Я глядела на его худы, бледны твар и вспоминала словы доктора Брока. Ён больше як 2 гады не проживе. Один уже прошел. Что зим будет праз год, пытала я себе. Я тихо сядела, была сдоволенная, что мое великое дитя спить.
Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры свободы.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Читальная заля. Зимовые вечеры с успоминами Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Та мемуари, які писалися більше як 40 років тому у Нюрнбергу, охоплюють не події 80-годової давності, а видадені тільки 3 роки тому. Урешті, на фоні не такої і багатої жіночої білоруської мемуаристики, цей твор унікальний, бо належить перу етнічної немки, яка між тим народилася і виросла у Вільні. У колишній Вільні і сішлися життєві дороги Юліани Менке і Івана Луцкевича. Передачу веде Алена Тиханович.
Спочатку коротко нагадаю минулый сюжет. У конце соковика 18 году браты Луцкевичи у Менску. Яны тут пасля долгого перапынку
і не толькі дзеля таго, каб наведаць свежую магілу маці. Як сябры віленскай беларускай рады, яны кааптаваны ў склад рады БНР. З іх ініцыятывы пачалося абмеркаванне прапановы пра абвяшчэнне поўнага суверэнітэту БНР. Пасля бурнай дыскусіі, якая працягвалася ўсю ноч з 24 на 25 сакавіка, пленум рады БНР прыняў гістарычную трэцюю ўстаўную грамату.
Сёння мы чытаем наступныя старонкі кнігі, якія зноў вяртаюць нас у Вільню. Тут з'яўляюцца новыя героі: Янка Станкевіч і Браніслаў Тарашкевіч.
Калі Іван вярнуўся летам у Вільню, ён быў зусім хворы і залёг у ложак. Добра, што я магла ахвяраваць яму больш часу і лепш карміць яго, бо з прадуктамі ў сярэдзіне 18 году зрабілася лягчэй. Немцы падвязлі муку з Украіны, і ўраджай быў добры, і гэтак усім сталася лягчэй жыць, і нашыя хворыя мелі лепшае аджыўленне. Іван з ложка свайго кіраваў справамі. Асабліва цешыла нас, што ў камітэце знайшліся да працы новыя людзі. Прыехаў з войска Янка Станкевіч, малады, дзельны і заядлы беларус. Мы ўсе называлі яго «Янучок», а я з Іванам казалі не раз, што гэта наш Саванарола, дзеля ягонай фанатычнай адданасці беларускай справе. І праўда, Янучок засеў за пісьменны стол хворага Івана і, калі што, то з пенай на вуснах бараніў свае пагляды і працаваў за двох. Прыехаў і Браніслаў Тарашкевіч. Яго мы ўсе называлі Тарас. Яму Іван асабліва быў рады. Гэта быў ягоны гадунец, як казаў Іван. Ён сачыў за ягонай навукай у Пецярбургскім універсітэце і ганарыўся, што Тарас, як вучань акадэміка Шахматава, будзе самай выдатнай навуковай сілай у пытаннях беларускай мовы і літаратуры. Тарашкевіч быў мілы, выхаваны, з добрымі манерамі малады хлопец, цікавы субяседнік, культурны, мягкага характару. З ім міла было весці гутарку. З ім я хутка знайшла супольную мову. Ён быў на універсітэце на некалькі год маладзейшы за мяне, але мы гутарылі аб нашых супольных прафесарах, аб ягонай далейшай навуковай працы. Ён казаў, што я магу яму дапамагчы вывучаць готскую мову, бо яна яму будзе патрэбная дзеля ягоных стараславянскіх доследаў. Адным словам, мы хутка сталіся добрымі знаёмымі, і ён часта бываў у нашым доме. Калі іх успамінаю Тарашкевіча, то мяне заўсёды бярэ жаль, што ён палітыкай змарнаваў сваё жыццё, і беларуская культурная праца панесла вялікую страту, бо ён быў вельмі здольны філёлях і знаток беларускай мовы. Затым вялікая страта, што ён толькі распачаў пераклад з грэцкай мовы «Іліяды» Гамера. Ён мне чытаў пераложаную ім першую песню, і магу толькі сказаць, што і мова, і гекзаметр былі без заганы.
Нагадаем, што тым часам падзеі ў Вільні паварочваліся так, што яна паступова аддалялася ад шансу стацца дзяржаўнай беларуска-літоўскай сталіцай. Надзеі на канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага мізарнелі, і беларускім дзеячам заставалася змагацца хаця б за прадстаўніцтва ў літоўскім урадзе – Тарыбе. Сярод шасці сябраў віленскай беларускай рады, якія ўвайшлі ў Тарыбу, былі Вацлаў Ластоўскі і Іван Луцкевіч. Аднак неўзабаве адносіны з Тарыбай, якая пашырала свой кантроль не толькі на віленскіх, але і гарадзенскіх землях, былі канчаткова сапсаваныя. Ненадоўга ў канцы 18 году Вільня становіцца часовым прытулкам ураду БНР. Да гэтага часу Антон Луцкевіч пераймае абавязкі яго прэм'ера. Ва ўрыўку з успамінаў, які мы прачытаем зараз, згадваецца пра сустрэчу са старшынём першага ўраду і міністрам па справах нацыянальнасцяў БНР Язэпам Варонкам і сакратаром ўраду Леанардам Зайцам.
Хворы Іван нядоўга пільнуе ложка. Палітычныя падзеі ідуць хуткім тэмпам. Немцы разбітыя на захадзе, яны і там адступаюць, і ў Нямеччыне наступае развал. На нашых землях немцы падтрымоўваюць толькі ліцвінаў з іхнай Тарыбай. беларусы мусяць з гэтым лічыцца. Вядуць бясконца з ліцвінамі перамовы, каб бараніць інтарэсы беларускага насельніцтва. З гарачкай Іван зрываецца з ложка, збірае беларускую раду, вядзе перамовы, якія, на жаль, канчаюцца ўрэшце тым, што Іван Луцкевіч, як і іншыя беларусы, дэманстрацыйна пакідаюць старыбу, бо не бачаць магчымасці супрацоўніцтва. Колькі здароўя каштавала хвораму Івану гэтая справа? Іншыя ліцвіны-шавіністы перасталі яму кланяцца, і ён ім адказваў гэтым самым. Калі Іван трохі адпачыў і паправіўся, ён ізноў думаў, як яму паехаць у Менск, каб там прымаць удзел у арганізацыі беларускіх установаў і абароны супраць бальшавікоў. Бо даспявала і нямецкая рэвалюцыя, і калі немцы пакінуць нашыя землі, то іх зоймуць бальшавікі. І вось у кастрычніку Іван апошні раз едзе ў Менск. Гледзячы на Івана, я прыпамінала прароцтвы доктара Брока. Іван выглядаў так, што хоць сягоння яго ў гроб кладзі. Можа, гэта было перамучанне і сум, што справы ў Менску кепскія. Немцы не дазволілі арганізаваць беларускае войска і адміністрацыю. Яны ў гэтым мусі былі ў змове з бальшавікамі. І ў Вільні ўсё ішло на ліквідацыю нямецкай акупацыі. Адна нямецкая ўстанова зачынялася за другой, і я страціла сваю працу, мае пераклады. Але гэтак я мела больш часу, каб памагаць хвораму Івану. Хоць ён ледзь трымаўся, але пачаў барацьбу за базыльянскія муры, каб там адчыніць беларускую гімназію і залажыць беларускі музей. І зноў пачалася пісаніна да нямецкіх уладаў, і я ўсюды хадзіла з Іванам як сябра камітэту. І вось у апошні момент, у канцы снежня, беларускі камітэт атрымаў дазвол заняць базыльянскія муры пасля вайсковага нямецкага лазарэту, які ўжо раней быў эвакуяваны. Пачалася спешная падрыхтоўка да арганізацыі беларускай гімназіі і вучыцельскага персаналу. З Расіі ў Вільню вярнулася шмат людзей, і да іх далучыліся ўцекачы з усходняй Беларусі, якія ратаваліся ад бальшавікоў. Гэтак да працы ў гімназіі знайшліся адпаведныя сілы. Калі толькі ўспомню, Максім Гарэцкі і Леаніла Чарняўская, якая потым стала яго жонкай, Міхаіл Каханович, першы дырэктар, Алёна Сакалова, Ксён Садам Станкевіч, Іван Д. Антон Луцкевіч і мая асоба, ды іншыя. Закладчыкі гімназіі збіраліся пераважна на Віленскай 33. Хворы Іван накідаў сваю бэкэшу і, кашляючы, абмаўляў усе справы па арганізацыі гімназіі. Усе закладальнікі гімназіі пакладалі шмат працы, яшчэ і сопскіх грошай. Гэтыя нарады былі перарваныя толькі на святы. Сумныя былі каляды 18 году. Як заўсёды, у нас на куццю былі Іван і Антон. І нашага прыяцеля, пана Егера, мы прымалі апошні раз. Настрой быў паважны, усе адчувалі, што няма маці гэтай сям'і. Але адбылося ўсё згодна абычаю, і елка, і падаркі былі. Івану я падаравала рукавіцы і шаль з воўны, якую Ляля прывезла з вёскі. А я ад яго атрымала персыцкі дыванок. Гэты малы дыванок пайшоў са мной у вандроўку, і цяпер ляжыць каля майго ложка і памагае прыпамінаць старыя часы. На пастэрку мы і гэтым разам не выбраліся, бо Іван быў захворы. Калі падалі гарбату, ён падсеў да мяне і сказаў: «Юленька, можа, ты падрыхтуеш парадны абед, каб прыняць маіх гасцей, якія з Менску едуць далей на захад?» «Добра, а на які дзень?» «На другі дзень святаў. Толькі пастарайся, каб быў добры». І на першы дзень каляд, калі мы гарбаткай у Івана прымалі менскіх гасцей, я запрасіла іх да нас на бакшту, на абед. Памятаю добра паноў Варонку і Заяца. Усе спадзяваліся, што бальшавікі нядоўга пратрымаюцца і былі добрай мыслі, што можна будзе распачаць адбудову беларускай дзяржаўнасці. Але чалавек прадпалагае, а Бог распалагае. Гэты абед так добра захаваўся ў маёй памяці, бо Іван апошні раз быў у нашай хаце. Ён так расхварэўся, што пакідаць свой ложак і выйсці на вуліцу было для яго вялікім высілкам.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Надыходзіць 1919 год. Часткі чырвонай арміі набліжаюцца да Вільні. Перад гэтым нашэсцем горад будзе пакінуты ўсімі тутэйшымі ўладамі. Адыдуць немцы, літоўскі ўрад пераедзе да Коўна, а ўрад БНР у Гародню. Вось кароткі ўрывак з дзённіка Антона Луцкевіча. Я вымушаны быў развітацца з Іванам і Вільняй і ехаць. Узяць з сабою Івана я не мог, хаця зрабіць гэта мне вельмі хацелася. Усе мы баяліся, што пераезд на возе з Вільні ў Гародню ў непагадзь можа канчаткова зваліць яго з ног. З болем у сэрцы і цяжкім адчуваннем абняліся мы апошні раз, нібы прачувалі, што больш не пабачымся.
Сёння мы чытаем чарговы раздзел кнігі, які названы «Вільня, занятая бальшавікамі, голад і жудасць».
Немцы пакінулі Вільню 30 снежня. З імі шмат людзей выехала на захад. Літоўская тарыба са сваімі сябрамі перанеслася ў Коўна. Туды пераехаў і пан Дамінік Сямашка, і Вацлаў Ластоўскі, і іншыя знаёмыя. У Вільні жыхарамі гораду была зарганізаваная самаабарона, і затым былі слабыя аддзелы ліцвіноў, зарганізаваныя тарыбай. Аднак, калі 1 студзеня 19 году увайшлі аддзелы чырвонай арміі, усе нашы абаронцы разбегліся, і Вільня апынулася ў руках абдзёртай бальшавіцкай ватагі. Прадстаўнікоў гэтай слаўнай чырвонай арміі я пабачыла на катэдральным пляцы, калі ішла да хворага Івана. Брудныя, касавокія, у парваных шынялях, каму ледзь да калена ў шынялі даставалі, а ў другіх амаль па зямлі валачыліся. Ружы на шнурах віселі праз плячо. «Божа мой, — думала я, — і гэтыя абадраныя банды хочуць заваяваць свет». Калі я прыйшла да Івана, дык сказала: «Ну, касавокія сыны Азіі ідуць на нас. Але за часоў Чынгісхана ягоныя войскі выглядалі лепш, і трэба спадзявацца, што Еўропа хутка справіцца з гэтым нашэсцем Мамая». Але гісторыя паказала, што ўсе мы тады памыліліся. «Трэба як найхутчэй адчыніць гімназію, пакуль яны заарганізуюць свой аддзел асветы, каб гімназія ўжо працавала». І ўсе працавалі ў паскораным тэмпе. Нарада ішла за нарадай, усё гэта адбывалася на Віленскай 33. Інвентар, лаўкі і сталы адшукалі на стрыху базыльянскіх муроў і прынялі як спадак пасля праваслаўнай духоўнай семінарыі, якая там мясцілася да вайны. Супольнымі сіламі гімназія была адчыненая 1 лютага 19 году. І Іван, які прыехаў на дарожках, меў сваю першую лекцыю пра мову, якой захапіў усіх, і вучыцеляў, і вучняў.
Я сядзела, слухала і думала: «Боже мой, ён гэткі хворы захаваў столькі жару душы сваёй, што ўмее пераліць свой запал і любоў да бацькаўшчыны ў сэрцы сваіх слухачоў». Тады ён казаў аб гісторыі базыльянскіх муроў і што ўсе, якія тут працуюць і вучацца, мусяць у вас кросіць вялікія традыцыі закладчыкаў гэтых муроў і вучэльні. Дадому я тады паехала разам з Іванам, бо баялася, што кроў яму кінецца горлам.
Патрыятычны дух лекцыяў Івана Луцкевіча быў не даспадобы бальшавіцкім уладам. Неўзабаве да яго прыйшлі з першым вобыскам.
Ведама, бальшавікі не знайшлі, чаго шукалі. Беларускія архівы былі загадзя вынесеныя з Віленскай 33. Ну, а грошай у Івана ніколі шмат не было. Аднак гэты першы вобыск нас усіх вельмі занепакоіў. Я пачала ў душы баяцца, каб пэўнага дня не забралі хворага Івана, які вельмі ўстрывожыўся, але не за сябе, а за свой музей, і наказаў мне прыхаваць лепшыя экспанаты па кутках. А Пятруся перацягнула пад ложак яцькі ўсе запасы круп ды мукі. Казала, што гэтым разам у яе пакоі не рыліся, бо яна сказала, што яна рабочы народ, і яе малая дачка ляжыць хворая. Ну і нешмат чаго было хаваць, бо ладная доля запасаў, якія мы гарачкава рабілі перад адыходам немцаў, была з'едзеная. У студзені, як толькі прыйшлі бальшавікі, ўсё прапала, усе крамы былі пустыя. І тады мы ўжо казалі, што прыйшла саранча, якая нас агалаціла. Гэтае з'явішча мы перажылі і ў 20-м годзе, у часы бальшавіцкай акупацыі ў канцы лета. У часы польска-беларускай вайны і нават у 39-м годзе, калі ў Вільню прыйшлі бальшавікі вызваляць нас ад усялякай маёмасці. Усё перайшло на гандаль з-пад палы, але і гандляваць было цяжка, бо горад быў як адрэзаны ад свету, і нічога нам не дастаўлялі. З'явіліся ізноў мяшэчнікі, якія з вёсак прыносілі бульбу і зярно, а з боку коўны прыносілі яшчэ і саланіну. І за яе мы плацілі ў той час велізарныя грошы. Вельмі цяжка было і за вялікія грошы дастаць масла, яек, мяса, цукру і малака. Памятаю, што яшчэ па знаёмству я атрымлівала на звярынцы у аднаго агародніка, які трымаў для сябе карову, у тыдзень 3 бутэлькі малака за вялікія грошы. І вось Лёнька мусіў рабіць гэты далёкі спацар і прыносіў 2 паўбутэлькі. Адно па дарозе пакідаў Пятрусі для Івана. Тое, што прыносіў да хаты, я дзяліла паміж Лялей, Лёнькай і Олей. Мы, здаровыя, малака не пілі. Замест яго мелі чорную эрзац-каву. За хлеб, памятаю добра, мы плацілі 4 рублі за фунт. І то гэта быў кепскі чорны хлеб. Белай мукі за грошы дастаць было нельга, і наш запас мы вельмі бераглі. Гэтак я не магла даць беднаму Івану належнага хвораму аджыўлення. І гэта яшчэ прыспяшала ўпадак ягоных сілаў. Кашаль мучыў Івана і ў дзень, і ўначы. Трудна было ў гэты холад належна напаліць у печы, дроў не хапала. Іван жаліўся мне, як ён дрэнна чуецца і як яму цяжка пасля ад'езду Антона быць аднаму ўначы, дзе няма каму і вады падаць, калі яго мучыць кашаль. Наслухаўшыся некалькі разоў гэтых жаляў, я сказала: «Яська, ведаеш, ці не будзе лепш, калі мы цяпер павянчаемся? Я была б пры табе і ў дзень, і ў начы, і цябе магла б лепш даглядаць, і табе не было б так сумна. Вось калі надумалася нарэшце замуж за мяне ісці, калі я як Лазар ляжу. Чаму ты гэтага не сказала год таму, калі я ездзіў у Менск і хацеў цябе як маю жонку родным паказаць?» З горкім дакорам сказаў ён мне: «Ты добра ведаеш, я тады не магла кінуць хворую маму і дзяцей. Маму Бога дазваў, а Ляля паправілася, займаецца цяпер домам і можа мяне замяніць. Я буду з гімназіі кожны дзень заходзіць на бакшту, а так увесь мой час будзе належыць табе. І не будзеш ні ў дзень, ні ў начы мець спакою, і замест мілых словаў я цябе сваім кашлем данімаць буду. Не, мая родная, Гэтую справу трэба добра разважыць.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Читальная заля. Зимовые вечеры с успоминами Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Мемуары, якія пісаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу, ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Мінулым разам мы пакінулі Івана Луцкевіча сам-насам з прапановаю яго нарачонай Юліяны Менке. Хаця яна і ведала, напэўна, пра смяротны прысуд ягонаму здароўю, аднак жа прапанавала павянчацца. Відавочна, пры гэтай умове адзінаю яе прывілеі было б даглядаць цяжкахворага неадступна.
Сёння мы працягваем чытанне раздзелу 1919 год. Вільня, занятая бальшавікамі.
Калі я на другі дзень прыйшла да Івана і ягоныя апошнія візіцёры выйшлі, ён мне сказаў: «Можа, мы разам выпім гарбату? А то ў мяне ў горле перасохла, ну, а потым пагутарым». Ён вельмі любіў, калі я разам з ім вячэрала. Казаў, што яму лепш смакуе, калі я прыгатую. Мы выпілі гарбату. «Ну так сядь, калі мяне, дай руку», і ён пачаў гладзіць мае пальцы. «Мушу табе падзякаваць за тваю ўчарашнюю прапанову. Я разумею, ты мяне шкадуеш. Але ведаеш, Юленька, я добра ўчора разважыў і сказаў сабе, цяпер гэта сапраўды не на часе». «Чаму, Ясенька? Вось у мяне за кароткі час быў другі вобыск. Яны могуць кожны дзень і за мной прыйсці. Але ж ты хворы. Ну, яны на гэта і не глядзяць. Пакуль я адзін, то толькі мяне забяруць. А калі будзе яшчэ і жонка, то яе бяры. Гэтак і ты можаш папасці ў когці. І затым нельга забіраць твае гадзіны сну, і так ты ахвяруеш мне свой час. Ляля ўжо наракала на цябе, што ты раней сядзела да глыбокай начы над перакладамі, а цяпер над сшыткамі. Ах, Ясенька, гэтыя сшыткі мая змора, без канца папраўляць тое самае. Мае пераклады былі цікавішыя. Але твой першы аргумент паважны. Калі барані Божа да цябе прычапіліся б, то і за мяне маглі ўзяцца. Ну, бачыш, Юленька, усё мусіць застацца без зменаў, пакуль бальшавікоў чорт не возьме. Дай Божа, сказала я. Але калі гэтае свята будзе? Вось пабачыш, мы яго яшчэ дачакаемся, сказаў Іван са свойскім яму аптымізмам. Гэтым разам ён меў рацыю. бо за 2 месяцы Вільня була визволеная от большевиков. Але колькі тяжких хвилинов и тривоги мы за гэты час пережили.
Мы уже згадвали, что важнейшую, акрамя хваробы, причиною, якая примусила Івана Луцкевича застаться у Вільні, была праца беларускай гімназії. Яна была адчыненая ў славутых базыльянскіх мурах якраз напярэдадні прыходу бальшавікоў. Як сведчыць аўтарка ўспамінаў, бальшавіцкі камісарыят асветы неўзабаве пачаў кантраляваць гімназію і даймаць яе супрацоўнікаў рэформамі ды зменамі ў праграмах. Юліана Менке была выбраная адным з 3 прадстаўнікоў гімназіі, якія мелі абавязак раз на тыдзень бываць у камісара асветы нейка таварыша Бярэзіна. Ён на звычайны бальшавіцкі манер дэманстраваў сваю ідэйнасць тым, што гразіўся зрабіць чыстку ў калектыве, які называў белагвардзейскаю рэакцыйнаю бандаю. Юліана прасіла вызваліць яе ад гэтай непрыемнай місіі кантакту з новай уладаю, аднак жа ў калектыве было вырашана, што яе, немку, усё ж цяжэй будзе абвінаваціць у беларускім нацыяналізме. Але Юліана адчувала, што зрэшты прычынаю для арышту могуць быць і яе дрэнна прыхаваныя антыпатыі да камунізму.
Ляля казала, што ўсё гэта мае дурныя страхі, але мы з ёю ўсё перагледзелі, і яна сабе тое-сёе затеміла і запісала. Івану я нічога не казала аб гэтых прыкрасцях з камісарам асветы. Ягоны стан здароўя ўсё пагоршваўся. Ён пляваў крывёю, гарачкай кашаль мучылі яго. Даходзілі яшчэ сумныя весткі, што той ці іншы арыштаваны бальшавікамі. Ён таксама спадзяваўся пабачыць чэкістых. І ўсё разам рабіла яго нервовым, ежа яму не смакавала, а сам ён усё кашляў, і ўсе баяліся, што кроў яго можа кінуцца горлам і выклікаць катастрофу. І мяне пачала мучыць думка, што ён можа памерці без споведзі і святых сакраментаў. Іван, як частка інтэлігента ў нашым краі, адносіўся да касцёла з пашанай, як да векавой традыцыі, перанятай ад дзядоў і сям'і, і прызнаваў вялікае значэнне арганізацыі касцёла і царквы ва ўзгадаванні рэлігійных і маральных вартасцяў, як і патрыятычных пачуццяў шырокіх народных масаў. Гэтак ён не расказаў, што вуніяцкі касцёл, як народны касцёл украінцаў, на Галіччыне выхоўвае украінскі народ і бароніць яго ад дэнацыяналізацыі. І для беларусаў ён жадаў незалежнай народнай беларускай царквы ці касцёла, каб яны выхоўвалі беларускія народныя масы. Асабіста Іван над рэлігійнымі і метафізічнымі пытаннямі не задумваўся. Яго жывая дзейная натура не мела містычнага нахілу, і ён, як разумовы прыхільнік сацыялістычных тэорыяў, адышоў ад касцёла і ўжо шмат гадоў не быў у споведзі, хоць урачыстыя набажэнствы на яго рабілі ўражанне. Гэта я заўважыла, калі мы былі на пастэрцы. Я бачыла, што ён развучыўся маліцца, і калі я пачынала гутаркі на рэлігійныя тэмы, якія заўсёды былі блізкія майму сэрцу, ён ухіляўся ад гэтых пытанняў, называў мяне жартам «геретычкай», якая ў рэлігіі не трымаецца дагматыкі. «Но я табе не забараняю маліцца па ўсіх цэрквах і касцёлах, бо паводле цябе усюды кажуць той самы «Ойча наш», а я маю свае справы і не маю часу на рэлігійныя разважанні». Аднак я ведала, што ў душы яго, хоць прыглушаная попелам часу, тлела вера дзіцячых гадоў, якая была яму прышчэпленая ў доме бацькоў. І трэба было, любячы рукою, стрэсці гэты попел часу, каб полымя веры ізноў ажыло і асвяціла яму дарогу да Бога і яго міласці. «Гэта цяжкое заданне», – казала я сабе, і ўсё разважала, каго б са святароў можна было папрасіць падрыхтаваць Івана да паяднання з Богам і прыняцця святых сакраментаў. Ксяндзоў палякаў у бальшыні з іх нацыянальным шавінізмам Іван не прызнаваў. Ну, а пара ксяндзоў беларусаў былі добрымі супрацоўнікамі на беларускай ніве, але якраз таму яны, калегі па працы, не надаваліся як аўтарытэтныя спаведнікі. І вось, пакуль я разважала, каго папрасіць дапамагчы ў гэтак далікатнай справе, добрая Пятруся тут мне аказала мядзвежую паслугу. Яна ў прастаце сваёй лічыла, што калі чалавек смерці заглядае ў вочы, то гэта справа само сабой зразумелая, што клічуць ксяндза, каб ён хвораму ўдзяліў апошніх святых сакраментаў. Пэўнага дня, калі Іван ізноў моцна кашляў і пляваў крывёю, яна ў найлепшай інтэнцыі яму сказала: «Пан Іван, было б добра паклікаць ксяндза, каб удзяліў пану святых сакраментаў. Гэта памагае хворым». «Мусіць, ты мяне ўжо хаваць хочаш?» – з дакорам сказаў Іван. «Не-не, я пакуль што паміраць не збіраюся, і не дуры ты мне галавы сваімі ксяндзамі».
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Сёння наша чарговая сустрэча ў «Чытальнай зале». Мы перагортваем фінальныя старонкі ўспамінаў Юліяны Вітан-Дубейкаўскай пра Івана Луцкевіча. Мінулы раз гаворка ішла пра выпадак, калі прыслуга Луцкевічаў, Пятруся, прапанавала хвораму паклікаць ксяндза для прыняцця апошніх сакраментаў. Аднак гэта страшэнна пакрыўдзіла Івана. Пасля няўдалай спробы Пятрусі мы ўжо баяліся закрануць пытанне споведзі. Пагутарыць па душы мне з Іванам было немагчыма за ўсімі людзьмі, якія прыходзілі ці то па справах, ці проста праведаць хворага. Адным словам, я казала, што беларускі клуб перанесся ў спальню Івана. Хоць я і старалася мілым спосабам выправаджваць непажаданых гасцей, але наш хворы быў ужо перамучаны, і ягоны кепскі гумар адбіваўся на мне і Пятрусі. Раз гэта было ў сярэдзіне сакавіка, ні Ляля, ні я не прыйшлі да Івана. І ён, бедны, думаў, што ён быў гэтак немагчымы, што я загневалася і не прыйшла. Прыслаў да нас Пятрусю спытаць, чаму пра яго забыліся. «Ну так пойдзем разам, Пятруся, з маім новым госцем, як доказам, што ён мяне затрымаў у хаце», – казала я. Гэты дарагі мне госць быў мой малодшы брат Люцік, Алёйзы, які пасля амаль 4 гадоў ужо 17-гадовым хлопцам з вялікімі цяжкасцямі, будучы 4 тыдні ў дарозе, дастаўся з Кіева ў Вільню. Якая гэта была радасць! Калі я ў часе абеду выйшла на званок, перада мной стаяў у абарванай вопратцы і шынелю худы хлапец. «Юленька! Люцік!» – маглі мы толькі вымавіць. Я яго абняла, але калі збегліся другія дзеці – то не дазволіла ім прывітацца, а завяла Люціка ў пральню, куды яму прынеслі зупу, распалілі кацёл, зрабілі ванну, Юзік яму памог памыцца, а ўся ягоная вопратка пайшла пад кацёл. Я тым часам адшукала вопратку памерлага брата Мікі, якая якраз пасавала Люціку, і загадала нацерці яму цела і галаву сабадыль воцатам дзеля дэзінфекцыі. Надышоў і тата. Ён вельмі ўсцешыўся і са слязамі на вачах вітаў Люціка. І вось наш бедны хлапец, седзячы пры гарбаце, сярод нас плакаў па маме, якую больш не знайшоў, і апавядаў нам, як бальшавікі разагналі іх кадэцкі корпус, як ён гэтыя 4 тыдні прабіваўся дадому, спаў на падлозе на станцыях, маючы за ежу толькі сухі хлеб, бо на іншыя грошай не меў, і паказаў нам сваю апошнюю керанку ў 20 рублёў. Мы дзякавалі Богу, што хоць ён вярнуўся. Ведама, у той вечар было запозна ісці да Івана. Ляля была празябленая і не выходзіла з хаты. Іван усцешыўся, калі я прывяла яму Люціка. Ён яго добра памятаў з лета 15-го году, калі бываў у нас на Бальмонце. І Люцік яго памятаў і ахвоча апавядаў аб усіх сваіх бедах і клопатах. «Ну, Люцік, цяпер пойдзеш у беларускую гімназію здабываць дыплом», – казаў Іван. Гэтак мы і зрабілі. Вясною 20-го года Люцік быў у ліку першага выпуску беларускай гімназіі. Брат Лёнька яе скончыў пару гадоў пазней. Сярод сумных падзеяў тых месяцаў гэта была адзіная радасць у нашай сям'і. Пацягнуліся далей шэрыя сумныя дні, хоць і сонейка прыгравала, і птушкі з'явіліся, і весела віталі вясну. Гэтага новага жыцця я і не бачыла за ўсімі турботамі і непакоямі, якія ўсё нарасталі. Адно пытанне – што варыць? Як накарміць нашу вялікую сямейку? Мае запасы канчаліся, а даставаць прадукты было ўсё цяжэй. Часта ўначы я не магла спаць, усё мяне мучыла думка, як я іх усіх карміць буду. Правда, тата мне шмат дапамагаў здабываць прадукты, але і за грошы нельга было дастаць патрэбнае. Маёй зморай былі бальшавіцкія арышты, якія зрабіліся павальнымі. Я баялася і за хворага Івана, і за сябе, бо таварыш Бярэзін кожным разам нас, прадстаўнікоў гімназіі, усё больш лаяў і пагражаў вычысціць наше контррэвалюцыйнае гняздо. І на бедным Іване нямала адбіваўся гнёт бальшавіцкага панавання. Ён вельмі хацеў мець весткі ад Антона, але мы былі як адрэзаны ад свету. Затым Іван дачакаўся яшчэ аднаго вобыску, ужо трэцяга, і потым казаў мне: «Пабачыш, наступны раз яны ўжо па мяне прыйдуць». Я старалася яго пацешыць, што гэткі хворы ім не патрэбны. Доктар, які кожны тыдзень заходзіў да Івана, не меў іншай рады, як лепшае ажыўленне і спакой. Лекаў, акрамя кропляў ад кашлю, не даваў. Аптэкі былі пустыя. Ён мне шчыра казаў, што Іван памірае. Гэта я і без яго ведала. Я толькі маліла Бога, каб мяне не пакінулі сілы.
Працяг архівнага запісу перадача ў чытальная заля ад 1997 году слухайце ў нашым эфіры ў наступную нядзелю.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005. Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49,31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.